Գլուխ 18-րդ. Ձեր գործակատարի տարակույսները, վախն ու դիտողությունները։ Պան Իգնացի Ժեցկու համար նորից սկսվեց տագնապների ու տարակույսների շրջան։ Այն նույն Վոկուլսկին, որը մի տարի առաջ սլացավ Բուլղարիա, և որի խելքին փչեց մի քանի շաբաթ առաջ, ազնվազարմ պարոնի պես զվարճանալ ձիարշավներով ու մենամարտերով, այդ նույն Վոկուլսկին, հանկարծ սկսեց արտակարգ հետաքրքրություն ցուցաբերել թատրոնի նկատմամբ։ Դեռ ոչինչ, եթե գոնե լեհական թատրոնի նկատմամբ լիներ, բայց արի ուտես, որ իտալական թատրոնին էր սերը բռնել։ Եվ ով, նա, որ իտալերեն ոչ մի բառ չէր հասկանում։ Նոր մոլուցքը մի շաբաթ կլիներ արդեն, որ կլանել էր նրան, մեծ վրդովմունք պատճառելով ոչ միայն պան Իգնացիին։ Մի անգամ, օրինակ, ծերուկ Շլանգբաումը կեսօր որոնում էր Վոկուլսկուն, անշուշտ որևէ կարևոր գործով։ Եկավ խանութ, Վոկուլսկին հենց նոր էր խանութից գնացել, հրամայելով դերասան Ռոսիին ուղարկել Սաքսոնյան ճենապակուց մի մեծ սկահակ։ Վազեց նրա տուն, Վոկուլսկին հենց նոր դուրս էր եկել տնից, գնացել էր Բարդեի մոտ ծաղիկներ գնելու։ Քանի որ վճռել էր ինչ գնով էլ լինի նրան գտնել, ծերուկը սիրտը մրմրալով ձայն տվեց ու կարկ կանգնեցրեց, բայց կարապանը պահանջում էր 40 գրոշ, իսկ Շլանգբաումը տալիս էր մի զլոտի և 8 գրոշ, ու մինչ սրանք համաձայնության եկան մի զլոտի և 8 գրոշով, ու հասան Բարդեի մոտ, Վոկուլսկին արդեն մեկնել էր այնտեղից։ «Իսկ ուր է գնացել, դուք չգիտեք?» հարցրեց Շլանգբաումը այգեպանին, որը մի ծուրմգրատով ամայացնում էր ամենագեղեցիկ ծաղիկների թփերը։ «Ինչի մանամ, երևի թատրոն»։ Փնթփնթաց այգեպանն այնպիսի տոնով, ասես պատրաստվում էր ծուր մգրատով կտրել Շլանգբաումի կոկորդը։ Ծերուկը հենց այդ կասկածն ունեցավ, դրա համար էլ անմիջապես հեռացավ ջերմոցից ու պարսատիկից արձակված քարի նման նետվեց դեպի կառքը։ Սակայն կարապանը, որ հավանաբար հասցրել էր լեզու գտնել այրունարբու այգեպանի հետ, հայտարարեց, թե այլևս ոչ մի պայմանով տեղից չի շարժվի։ Կամ էլ կգնա միայն այն դեպքում, եթե ուղևորը 40 գրոշ վճարի վերադառնալու համար, ու տա նաև այն 2 գրոշը, որ պակաս էր վճարել այստեղ գալիս։ Շլանգբաումի սիրտն ուղղակի ճմլվեց։ Նա ուզում էր կարգից ցած իջնել, նույնիսկ ձայն տալ ոստիկանին, սակայն հիշելով, թե հիմա որքան մեծ անարդարություններ կան քրիստոնեական աշխարում, ու որքան դաժան են դարձել հրեաների նկատմամբ, համաձայնեց անամոթ կարապանի պահանջներին ու այդպես անդադար հառաչելով մեկնեց թատրոն։ Թատրոնում սկզբում չգիտեր ում հետ խոսեր, հետո ոչ ոք չէր ուզում նրա հետ խոսել, մինչև ի վերջո պարզվեց, որ Վոկուլսկին հենց նոր այստեղ էր, բայց մի րոպե առաջ մեկնել էր Ույազդովյան ծառուղին։ Դարպասի մոտից դեռ լսվում էր նրա կարգի անիվների դղրդոցը։ Շլանգբաումի թևերը թուլացան։ Նա ոտքով մի կերպ հասավ Վոկուլսկու խանութ, այս առիթով 100-րդ անգամ անիծելով իր որդուն, որն իրեն անվանում է Հենրիկ, սերտուկ է հագնում ու արգելված մի սուտում, և վերջապես գնաց պան Իգնացիի մոտ, նրա առջև սիրտը բացելու։
«Ախր, էս ինչ է անում ձեր պան Վոկուլսկին»,  ասում էր նա լացակումած ձայնով։ «Ես այնպիսի մի գործ ունեի, որ նա 5 օրում կարող էր 300 ռուբլի շահել, ես էլ մի 100 կշահեի, բայց նա հանգիստ ման է գալիս քաղաքով մեկ, ու ես միայն կարգի վրա ծախսեցի 2 զլոտի 20 գրոշ»։ «Ախ, ինչ ավազակներ են ես կարապանները»։
Անշուշտ, պան Իգնացին Շլանգբաումին լիազորեց գործարքը կնքելու, և ոչ միայն վերադարձրեց կարգի վրա նրա ծախսածը, այլ դեռ իր փողով էլ կարգ վարձեց, որ նրան տանի մինչև էլեկտորալ նեյա փողոց։ Դա այնպես սիրաշահեց ծեր հրեային, որ նա որդու վրայից հանեց իր ծնողական անեծքն ու նույնիսկ հրավիրեց նրան շաբաթօրյա ճաշին։
«Ամեն դեպքում», ասում էր իրեն Ժեցկին, «այս թատրոնի պատմությունը հիմար բան է, մանավանդ որ ստախը սկսել է գործերը երեսի վրա թողնել»։
Մի ուրիշ անգամ խանութ եկավ ընդհանուրի հարգանքը վայելող փաստաբանը, իշխանի աջ ձեռքը, այդ նշանավոր իրավաբանը, որի հետ խորհրդակցում էր ողջ արիստոկրատիան։ Նա եկել էր Վոկուլսկուն հրավիրելու ինչ-որ երեկոյան նիստի։
Պան Իգնացին չգիտեր որտեղ նստեցնել այդքան նշանավոր անձնավորությանը, և ուրախությունից գլուխը կորցրել էր, տեսնելով թե ինչ պատվի է արժանացնում փաստաբանն իր ստախին։ Մինչդեռ ստախը ոչ միայն զգացված չէր սույն պատվավոր հրավերից, այլ նույնիսկ վճռաբար մերժեց գնալ, որն արդեն կարծես մի փոքր վիրավորեց փաստաբանին, և նա անմիջապես գնաց բավական չոր հրաժեշտ տալով։
«Հրավերն ինչու չընդունեցիր»՝
հուսահատված հարցրեց պան Իգնացին։
«Որովհետև այսօր պետք է լինեմ թատրոնում»՝
պատասխանեց Վոկուլսկին։
Նույն օրը երեկոյան դեմ Ժեցկուն ավելի մեծ ցնցում էր սպասվում։ Ժամը 7-ի մոտ նրան մոտեցավ ինկասատոր Օբերմանն ու խնդրեց ընդունել օրվա հաշվետվությունը։
«Ութից հետո, ութից հետո»՝
պատասխանեց պան Իգնացին։
«Հիմա ես զբաղված եմ»։
«Իսկ ութից հետո ես զբաղված կլինեմ»՝
առարկեց Օբերմանը։
«Ինչպես դե, դա ինչ կնշանակի»։
«Այն, որ 7 անց կեսին ես մեր տիրոջ հետ պետք է լինեմ թատրոնում»՝
փնփնթաց Օբերմանը ուսերը թեթևակի թոթվելով։ Նույն րոպեին ժպտալով Ժեցկուն մոտեցավ Զեմբան ու հրաժեշտ տվեց։
«Դուք գնում եք, պան Զեմբա, ժամը 7-ից կարորդ պակաս»՝
հարցրեց պան Իգնացին, զարմանքից աչքերը չռած։
«Ծաղիկներ պետք է տանեմ Ռոսիին»՝
սիրալիր պատասխանեց պան Զեմբան և ավելի հաճելի ժպտաց։ Ժեցկին երկու ձեռքով գլուխը բռնեց։
«Սրանք խելքները թռցրել են այս թատրոնի վրա»՝
բացականչեց նա։
«Գուցե ինձ էլ թատրոն քարշ կտայիք»։ «Բայց ոչ, ինձ մոտ այդ ձևերը չեն անցնի»։
Պան Իգնացին, նախազգալով, որ Վոկուլսկին մեկ էլ տեսար, իրեն էլ կփորձի ճամփից հանել, մտքում մի ճառ պատրաստեց, որով մտադիր էր ոչ միայն հայտարարել, թե ինքը զանազան իտալացիների նայելու չի գնա, այլև Վոկուլսկուն խելքի բերել մոտավորապես այսպիսի խոսքերով. «Բավական է, հիմար բաներով զբաղվես» և այլն։ Մինչդեռ Վոկուլսկին, բանիտեղ չդնելով որևէ պայմանավորվածություն, պարզապես մի անգամ ժամը 6-ի մոտերքը մտավ խանութ և Ժեցկուն հաշիվներից կտրելով ասաց.
«Սիրելիս, Ռոսին այսօր Մակբեթ է խաղում. Բարի եղիր, նստիր առաջին կարգում, ահա տոմսը, և երրորդ գործողությունից հետո նրան տուր այս ալբոմը»։
Եվ առանց այլևայլության, նույնիսկ բացատրություն չտալով, նա պան Իգնացին մեկնեց մի ալբոմ Վարշավայի տեսարաններով ու վարշավուհիների նկարներով, որ ամենակիչը 50 ռուբլի կարժենար։ Պան Իգնացին իրեն խորապես վիրավորված զգաց, վեր կացավ բազկաթոռից, հոնքերը կիտեց և արդեն պատրաստվում էր բերանը բացել, որ հագուրտ տա իր վրթով մունքին, բայց Վոկուլսկին խանութից անհետացավ, նրա վրա նույնիսկ չնայելով։ Եվ իհարկե, պան Իգնացին ստիպված եղավ գնալ թատրոն, որպեսզի ստախին չվշտացնի։ Թատրոնում պան Իգնացին սպասվում էին բազմաթիվ անհաջողություններ։ Հենց առաջին քայլից նա սխալ թույլ տվեց, բարձրանալով Գալյորկա, ուր սովորություն ուներ գնալու անցած գնացած բարի ժամանակներում։ Այնտեղ կապելդիները նրան ցույց տվեց, որ հյուր տոմսը պարտերի առաջին կարգի է։ Այն հայացքը, որ նա նետեց Ժեցկու վրա, վկայում էր, որ մուգ կանաչ սերթուքը, թևի տակի ալբոմն ու Ալա Նապոլեոն երրորդ կերպարանքը թատրոնի ստորին իշխանավորների աչքին շատ կասկածելի երևաց։ Պան Իգնացին շփոթված տեսքով իջավ գլխավոր ճամասրահ, արմունկով ալբոմը թևի տակ սեղմած, գլուխ տալով բոլոր այն տիկնանց, որոնց կողքից պատիվ ուներ անցնելու։ Վարշավայի հանդիսատեսների համար այդքան արտակարգ սիրալիրությունը ճամասրահում արդեն գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Բոլորը սկսեցին իրար հարցնել, ով է այս մարդը։ Ոչ ոք չէր կարողանում կռահել, թե դա ինչ մարդ է, բայց եվ չկար մեկը, որ չզարմանար նրա հագուստի վրա։ 10 տարվա հնության ցիլինդր, մի փոքր ավելի ուշ շրջանի փողկապ, իսկ մուգ կանաչ սերթուկը վանդակավոր նեղտաբատի հետ պատկանում էին էլ ավելի վաղդարաշրջանի։ Բոլորը նրան օտարերկրացու տեղ էին դնում, բայց երբ նա դիմեց բարապանին հարցնելով, ինչպես կարելի է պարտեր մտնել, շուրջը ծիծաղ պորտկաց։ «Հավանաբար գավառային կալվածատեր է»՝ խոսում էին պճնամոլները։ «Իսկ թևի տակինն ինչ է»՝
«Կամ կաղամբով կարկանդակ կլինի, կամ էլ ռետինե բարձիկ»։
Վերջապես պան Իգնացին, վրան թափվող ծաղրուծանակի կարկուտի տակ կուչ եկած և սառը քրտինք տալով, հասավ բաղձալի պարտեր։ Ժամը 8-ն էր, ժողովուրդը դեռ նոր էր հավաքվում։ Երբեմն որևէ մեկը ներս էր մտնում պարտեր և առանց գլխարկը հանելու նստում իր տեղում։ Օթյակները դեռ դատարկ էին, միայն բալկոններն էին լեփլեցուն, իսկ գալյոր կայում արդեն կռիվ էին սարքել և ոստիկանություն էին պահանջում։
«Որքան հասկանում եմ, բավական աշխույժ տեսարան է սպասվում»,
տարապած ժպիտով փնթփնթաց խեղճ պան Իգնացին, նստելով առաջին կարգում։ Սկզբում աչքը գցեց վարակույրի աջ կողմի վրայի ծակին ու ինքն իրեն երթում տվեց, որ աչքն այդտեղից չի կտրելու։ Սակայն մի քանի րոպե հետո նրա հուզմունքը հանդարտվեց և այնպես քաջացավ, որ նույնիսկ սկսեց շուրջը նայել։ Դահլիճը թվաց նրան փոքր ու կեղտոտ, սկսեց մտածել, թե որն է այդ փոփոխությունների պատճառը, և նոր միայն հիշեց, որ վերջին անգամ թատրոնում եղել է գալկա ներկայացմանը, Դոբրսկու մասնակցությամբ, մի 16 տարի առաջ։ Մինչդեռ դահլիճը կամաց-կամաց լցվում էր, և օթյակում հայտնված գեղեցիկ կանանց տեսնելով, պան Իգնացին արդեն լիովին կայտառացավ։ Նա նույնիսկ գրպանից հանեց ոչ մեծ հեռադիտակը և սկսեց ուսումնասիրել դահլիճը, որը նրա առաջ բացեց մի տխուր իրողություն։ Նրան էլ էին ուսումնասիրում, պարտերի ետին կարգերից, ամֆիթատրոնից, նույնիսկ օթյակներից, իսկ երբ ուշադրությունը տեսողությունից բևեռեց լսողության վրա, ապա ականջին հասան հետևյալ բառերը, որ պտտվում էին շուրջը կրետների պես. «Այս խելառն ո՞վ է, գավառացի կլինի, հակի սերթուկը որտեղից է պեղել, մի դրա կախազարդերին նայեցեք, մարդու ուշք կգնա, հիմա ո՞վ է այդպիսի սանրված քանում»։ Եվս մի քիչ և պան Իգնացին ալբոմն ու ցիլինդրը շպրտելով այդպես գլուխը բաց կփախչեր թատրոնից։ Բարեբախտաբար 8-րդ կարգում նկատեց ծանոթ հրուշակագործ ֆաբրիկանտին, որնի պատասխան նրա ողջույնի տեղից ելավ ու մոտեցավ առաջին կարգին։
«Իսերն Աստծո, պան Պիվկե»,
շշնջալով աղերսեց պան Իգնացին սառը քրտինք տալով։
«Նստեցեք իմ տեղում և զիջեք ինձ ձեր տեղը»։
«Մեծագույն հաճույքով»,
բարձրացած կարմրաթուշ հրուշակագործը։
«Ինչ է, այստեղ ձեզ համար անհարմար է, հիանալի տեղ է»։
«Հիանալի է, բայց ես գերադասում եմ ավելի հեռու նստել, այստեղ շոգ է»։
«Այնտեղ էլ է շոգ, բայց ես կարող եմ տեղս փոխել, իսկ դա ի՞նչ փաթեթ է ձեր ձեռքին»։
Նոր միայն պան Իգնացին հիշեց իր պարտավորությունը։
«Գիտեք ինչ, թանկագին պան Պիվկե, այդ Ռոսիի երկրպագուներից մեկը»։
«Օ, ով չի խոնարվում Ռոսիի առջև»,
պատասխանեց Պիվկեն։
«Ես ունեմ Մակբեթի լիբրետտոն, կուզեք»։
«Շնորհակալություն, այսպես ուրեմն, այդ երկրպագուն, հասկանում եք, մեզնից գնել է մի թանկագին ալբոմ և խնդրել երրորդ գործողությունից հետո այն տալ Ռոսիին»։
«Հաճույքով կկատարեմ», բացականչեց Գեր Պիվկեն, խցկվելով ժեցկու բազկաթորի մեջ։
Պան Իգնացին մի քանի րոպե էլ ստիպված էր տարապել։ Նախ պետք է շրջանցեր ամբողջ առաջին կարգը, որտեղ նրբաճաշակ հագնված բջնամոլները ծաղրաբար զննում էին նրա սերթուկը, փողկապն ու թավշյա ժիլետը։ Հետո սկսեց առաջանալ դեպի 8-րդ կարգի իր տեղը։ Այնտեղ, ճիշտ է, ոչ ոք ծաղրանքով չէր ուսումնասիրում նրա կոստյումը, բայց փոխարենը նա շարունակ արկադրված էր լինում դիպչել նստած տիկնանց ծնկներին։
«Ներեցեք, հազար ներողություն»,
շփոթված փնփնթում էր պան Իգնացին։
«Բայց այս հրմշտոցի մեջ»։
«Օ, ինչու եք այդպես արտահայտվում»,
պատասխանեց թեթևակի ներկած աչքերով մի տիկին, սակայն նրա հայացքում պան Իգնացին վրդովմունք չտեսավ իր արարքի հանդեպ։ Այնուամենայնիվ նա շփոթված էր և հաճույքով կգնար խոստովանության, որպեսզի հոգին մաքրեր վերոհիշյալ շփումներից։ Վերջապես նա գտավ իր բազկաթորը և թեթևացած շունչ քաշեց։ Այստեղ գոնե նրա վրա ուշադրություն չէին դարձնում մասամբ այն պատճառով, որ տեղը համեստ էր, մասամբ էլ նրա համար, որ թատրոնն արդեն լցված էր ու ներկայացումը սկսվել էր։ Սկզբում դերասանների խաղը նրան չէր գրավում, Նայում էր չորս կողմն ու անմիջապես աչքին ընկավ Ոկուլսկին։ Վերջինս նստած էր չորրորդ կարգում և նայում էր բնավ ոչ Ռոսիին, այլ օթյակին, որ զբաղեցրել էին Պաննա Իզաբելլան, Պան Տոմաշն ու Կոմսուհին։ Մեկ թե երկու անգամ Պան Ժեցկին առիթ էր ունեցել տեսնելու մագնիսված մարդկանց։ Ոկուլսկու դեմքին նա տեսավ ճիշտ նույն արտահայտությունը, ասես այդ օթյակը նրան մագնիսում էր։ Նա նստած էր անշարժ, կարծես այդպես աչքերը լայն բացած, խոր քնի մեջ էր ընկղմել։ Սակայն ով էր այդպես կախարդել Ոկուլսկուն։ Պան Իգնաց ինչեր կարողանում հասկանալ։ Բայց նա ուրիշ բան նկատեց։ Երբ Ռոսին բեմում չէր, Պաննա Իզաբելլան անտարբեր հայացքը պտտեցնում էր դահլիճում կամ էլ զրուցում էր հորաքրոջ հետ։ Բայց բավական էր հայտնվեր Մակբեթ Ռոսին, նա անմիջապես հովհարը մոտեցնում էր դեմքին և գեղեցիկ երազող աչքերը հառում դերասանին։ Երբ սպիտակ փետուրներից հովհարն իջնում էր Պաննա Իզաբելլայի ծնկներին, Ժեցկին նրա դեմքին էլ տեսնում էր մագնիսված քնի նույն արտահայտությունը, որ նրան այնպես զարմացրել էր Ոկուլսկու դեմքին։